Αμήν. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και σ' αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφος τος αλλήλς αναπτύξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένη στα γυναίψας φιλάνθρωπε και δόξα σοι. Χριστέ το φως των αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθείτε εφ' εμάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ο ψάμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείσπινα χράντους Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Συνεχίζουμε, παιδιά, το λόγο περί αγάπης του Αγίου Σιλανού, τον ένατο κατά σειρά. Και έχει ένα πολύ ωραίο περιστατικό, πολύ συγκινητικό. Ήταν Πάσχα. Γυρνούσα από τον Εσπερινό στο καθολικό της Μονής, στο κατάλημά μου, στο Μήλο. Ο Άγιος Σιλανός δούλευε στο Μήλο, που είναι βαριά δουλειά, άλεθε δηλαδή εκεί, το σιτάρι. Και έκανε και πάρα πολύ άσκηση. Ξυπνούσε κάθε μία ώρα για να πολεμήσει τον ύπνο. Στον δρόμο είδα έναν εργάτη. Όταν το πλησίωσα, με παρακάλεσε να του δώσω ένα αυγό. Δεν είχα. Ήρθα στο μοναστήρι και πήρα από τον πνευματικό μου δύο αυγά. Το ένα το έδωσα στον εργάτη. Μου λέει, είμαστε δύο. Τότε το έδωσα και το δεύτερο. Και όταν απομακρύνθηκε, άρχισα να κλαίω από συμπόνια για το φτωχό λαό του Θεού. Και έτσι ήρθε στην ψυχή μου το πένθος για όλη την οικουμένη και για κάθε κτίσμα. Ψέχτηκε κάτι πολύ απλό. Δίνει μια μικρή ελεημοσύνη. Έτσι κάνει αυτόν τον κόπο. Πάει και έρχεται, ας πούμε, για να πάρει τα αυγά από το πνευματικό του. Και ο εργάτης, φτωχός άνθρωπος, όπως πολλοί τέτοιοι υπάρχουν στα γιόλους, εργάτες, είχε έρθει για να πάρει ένα μεροκάματο και το ζητιανεύει και το ζητιανεύει και για το φίλο του και ο γέροντας τα δίνει. Και αυτή, ας πούμε, η μικρή φαινομενικά πράξη είναι όμως πολύ μεγάλη, γιατί τραβάει το έλεος του Θεού, τραβάει τη χάρη του Θεού. Έτσι, για σπλαχνία τραβάει τη χάρη, όπως και σε μια άλλη περίπτωση με τον πατέρα Πορφύριο, ο οποίος είχε μαζί του και ένα λαϊκό και είχαν επισκεφθεί κάτι, δεν θυμάμαι, ένα μοναστήρι νομίζω. Και φεύγοντας ο λαϊκός δεν είχε να αφήσει κάτι, είχε μια καραμέλα. Και άφησε μια καραμέλα σε αυτούς που φύγαν, τους φιλοξένησαν. Και του λέει ο κ. Πορφύριος, αυτό που έκανε είναι πάρα πολύ μεγάλο. Γιατί αυτή τη στιγμή εκείνος έδωσε ό,τι είχε. Όπως εκείνη η χείρα που έδωσε τα δύο λεπτά. Και είπε ο Χριστός ότι έδωσε περισσότερο από όλους. Δηλαδή η ελεημοσύνη κρίνεται από το πόσα σου μένουν. Και όχι από το πώς θα δίνεις. Και κρίνεται βεβαίως και από το πώς το κάνεις. Με την καρδιά σου. Με αγάπη. Όπως λέει, ουκ εκ λύπης ή εξ ανάγκης. Να δίνεις ηλαρός, με ηλαρό βλέμμα, ηλαρό δότη αγαπά ο Θεός. Επειδή έδωσε έτσι, το έδωσε κατά άνοιξη. Και άρχισε να συμπονάει και να κλαίει από συμπόνια για όλη την οικουμένη. Και για κάθε κτίσμα του Θείου βλέπετε πόσο απλό θα λέγαμε, αλλά και πόσο δύσκολο να το καταλάβουμε όταν είμαστε οι ληστές και φιλάργυροι, είναι να κερδίσει τη χάρη. Γιατί ο Θεός προπάντων αναπαύεται στην αγάπη. Μπορεί να κάνεις 2 ώρες προσευχή και να μην έχεις τέτοια χάρη που είχε αυτός ο Άγιος μετά που έδωσε τα 2 αυγά, που θα λέγαμε μπορεί να μην και κάνει και ούτε 5 λεπτά προσευχή. Αλλά αυτή η πράξη που έκανε της αγάπης, της φλαχνίας, το άνοιξε τα δωμάτια, τα δάκρυα, την κατάνοιξη, τους κρουνούς της κατάνοιξης. Μια άλλη φορά, επίσης Πάσχα, πηγαίνοντας από τη μεγάλη πόρτα του μοναστηρίου προς το νέο κτίριο της μεταμορφώσεως, βλέπω να έρχεται προς το μέρος μου ένα παιδάκι, περίπου 4 ετών, με χαρούμενο πρόσωπο. Η χάρη του Θεού χαροποιεί τα μικρά παιδιά. Γι' αυτό είναι χαριτωμένα. Όσο είναι καθαρά τα μικρά παιδιά, είναι γεμάτα χάρη. Και αυτή η χάρη είναι που τα κάνει χαριτωμένα. Είχα 1 αυγό και το έδωσα στο παιδάκι. Χάρηκε και έτρεξε στον πατέρα του να του δείξει το δώρο. Και γι' αυτό το ελάχιστο πράγμα ο Θεός μου έδωσε μεγάλη χαρά και αγάπησα κάθε πλάσμα του Θεού και το Άγιο Πνεύμα ηχούσε στην ψυχή μου. Χάρηκε το παιδάκι και αυτός χάρηκε περισσότερο. Γι' αυτό το ελάχιστο. Και πέρασε στην αγάπη όλο το πλασμά του. Βλέπετε πως η ελεημοσύνη μας μαθαίνει την αγάπη. Αύριο θα ακούσουμε στο Ευαγγέλιο για τον Άρχοντα που του είπε ο Χριστός να πουλήσει όλα τα υπάρχοντα, να τα δώσει στους φτωχούς και να τον ακολουθήσει. Και εκείνος λέει σκυθρόπασε και έφυγε. Και ο Χριστός είπε πόσο δύσκολα οι πλούσιοι θα μπουν στη Βασιλεία. Πιο εύκολα περνάει η καμήλα από το τρύπημα της βελόνας παρά ο πλούσιος στη Βασιλεία των Ουρανών. Και το αντίθετο στη φιλαργυρία είναι η ελεημοσύνη. Το αντίθετο στον ηλισμό και στην κυριαρχία του χρήματος είναι το να μάθεις να δίνεις. Βλέπετε σήμερα οι άνθρωποι είναι όλοι καταθλιμμένοι ή οι περισσότεροι γιατί ο Κύριος τους δεν πάει καλά. Ποιος είναι ο Κύριος τους? Η οικονομία. Είναι αυτό που ο Χριστός ότι δεν μπορείτε να δουλεύετε σε 2 κυρίους. Ο ένας Κύριος είναι ο Κύριος με κεφαλαίο, ο Χριστός, και ο άλλος Κύριος είναι ο Μαμονάς, η οικονομία. Αυτό που σήμερα συνέχεια μας προβάλλουν και μας απασχολούν. Ανοίγεις τηλεόραση, εφημερίδα. Πώς πάει η οικονομία? Πάει καλά η οικονομία? Θα είμαστε χαρούμενοι. Και όμως έλα που δεν είσαι. Και σήμερα που δεν πάει καλά αυτό το αφεντικό, είναι κατσουφιασμένοι αυτοί που το πιστεύουν και το εμπιστεύονται. Αυτοί που εμπιστεύονται τον άλλο Κύριο δεν έχουν πρόβλημα. Γιατί ξέρουν ότι όπως φροντίζει τα λουλουδάκια και τα ντύνει και τα τρέφει, θα φροντίσει και εμάς και πολύ περισσότερο. Βλέπετε αυτός ο άνθρωπος που θα λέγαμε δεν σκέφτηκε οικονομολογικά, είχε 2 αυγά, το έδωσε το ένα, να πει τώρα να το κρατήσω το ένα. Όχι, το έδωσε και το άλλο. Δεν σκέφτηκε σύμφωνα με τα δεδομένα και τις αρχές της οικονομολογίας. Και χάρηκε τόσο πολύ και κατανύχθηκε τόσο πολύ και γέμισε παράδεισο. Γέμισε, μπήκε στον παράδεισο. Αυτό είναι αυτή η εμπειρία που έζησε. Είναι μια εμπειρία παραδείσου. Σαν γύρισα στο κελί μου, προσευχόμαι με δάκρυα στο Θεό για πολλή ώρα από συμπόνια για τον κόσμο. Ω Πνεύμα Άγιο, κατασκήνωνε πάντα μέσα μας. Είναι καλό για μας να βρισκόμαστε κοντά σου. Δεν είναι όμως πάντα δυνατόν να βρίσκεται η ψυχή σε τέτοια μακάρια κατάσταση. Βλέπετε, η μακάρια κατάσταση είναι η κατάσταση αγάπης. στην οποία έρχεσαι όταν μάθεις να δίνεις, έστω και εξωτερικά. Γιατί λένε μερικοί πώς θα μαλακώσει αυτή η σκληρή καρδιά που έχω, που δεν μου βγαίνει να αγαπήσω. Γιατί έχουμε μάθει να αγαπάμε μόνο τον εαυτό μας. Και αυτό είναι άρρωστα. Λοιπόν, κάντο εξωτερικά. Εξυπηρέτησε κάποιον. Δώσε κάτι και ας μην το πολύ πιστεύεις. Θα δεις ότι δίνοντας η καρδιά αρχίζει να ανοίγει, να μαλακώνει. Εξαιτίας της υπερηφανίας η χάρη εγκαταλείπει την ψυχή. Και τότε οδύρομαι σαν τον Αδάμ μετά την έξωση από τον Παράδεισο και λέω: «Πού είσαι φως μου, πού είσαι χαρά μου, γιατί με εγκατέλειψες και θλίβεται η καρδιά μου, γιατί κρύφτηκες από μένα και πονεί η ψυχή μου». Όταν ήρθες στην ψυχή μου, κατέκαψες τις αμαρτίες μου. Έλα και τώρα στην ψυχή μου και κάψε ξανά τις αμαρτίες μου που σε κρύβουν από μένα, όπως τα σύννεφα τον ήλιο. Έλα και δώσε μου με τον ερχομό σου χαρά. Γιατί αργείς, Κύριε? Βλέπεις πως ταλαιπωρείται η ψυχή μου και σ' αναζητώ με δάκρυα. Πού κρύβεσαι? Πως δεν σε βλέπει η ψυχή μου, εσέ που είσαι πανταχού παρόν και σε αναζητώ με πόνο? Έτσι σ' αναζητούσαν πονεμένοι όταν ήσουν μικρό παιδί η πανάχραντη Παρθένος και ο Ιωσήφ. Τι θα σκεφτόταν μέσα στη θλίψη της όταν δεν έβρισκε τον αγαπημένο Υιό της? Θυμάστε το περιστατικό, όταν ήταν 12 ετής ο Κύριος που έμεινε στο ναό και η Παναγία τον αναζητούσε στους συγγενείς και ο Άγιος Ιωσήφ. Το ίδιο απελπισμένοι και οι Άγιοι Απόστολοι μετά το θάνατο του Κυρίου εθλίβονταν γιατί χάθηκε η ελπίδα τους. Όταν όμως ο Κύριος εμφανίστηκε μετά την Ανάσταση και τον γνώρισαν και χάρηκαν. Έτσι και ο Άγιος που έχει γευτεί αυτή τη μακαρία κατάσταση της αγάπης που φέρνει δάκρυα και κατάνοιξη και πόνο για όλο τον κόσμο, όταν τη χάσει αυτή την κατάσταση κατ' οικονομία, μετά πράγματι οδύρεται όπως ο Άγιος εδώ. Έτσι και τώρα ο Κύριος εμφανίζεται στις ψυχές μας και η ψυχή τον αναγνωρίζει με το Άγιο Πνεύμα. Ο Κύριος μας έδωσε στη γη το Άγιο Πνεύμα και με αυτό γνωρίζεται ο Κύριος και όλα τα ουράνια. Χωρίς όμως το Άγιο Πνεύμα ο άνθρωπος είναι αμαρτωλή γη. Ο Κύριος αγαπά τόσο πολύ τον άνθρωπο που ούτε να το σκεφτούμε είναι δυνατό. Τι ωραίο είναι αυτό. Ο Θεός τόσο πολύ αγαπάει τον άνθρωπο που δεν μπορούμε να το σκεφτούμε, να το συλλάβουμε το πόσο μας αγαπάει ο Θεός. Γι' αυτό είναι μεγάλη αδικία να βλέπουμε το Θεό έτσι σαν ένα τρομερό εκδικητικό όν που μας περιμένει στη γωνία. Είναι μεγάλη αδικία που κάνουμε στο Θεό. Μας αγαπάει πάρα πολύ. Θα μου πείτε τότε γιατί τραβάμε όλα αυτά που τραβάμε? Γιατί εμείς το επιλέγουμε, επειδή χωριζόμαστε από αυτόν. Είναι σαν το παιδί που φεύγει από τον πατέρα του και μετά θα πέσει στους ληστές, στους δαίμονες και σε όλες αυτές τις παγίδες που έχουν στήσει. Ο καλότυχος ο αμαρτωλός που στράφηκε στον Θεό και τον αγάπησε. Όποιος μίσε την αμαρτία ανέβηκε το πρώτο σκαλοπάτι της ουράνιας κλίμακας. Όταν δεν μπορεί ο εμπαθής λογισμός να συγκινήσει την ψυχή, αυτό είναι το δεύτερο σκαλοπάτι. Και όποιος γνώρισε με το Άγιο Πνεύμα την τέλεια αγάπη για τον Θεό, αυτός βρίσκεται στο τρίτο σκαλοπάτι. Αυτό όμως είναι σπάνιο. Η πρώτη βαθμίδα βλέπετε είναι να μισήσουμε την αμαρτία. Το δεύτερο είναι να μην ταράζεται, να μην συγκινείται η ψυχή από έναν λογισμό εμπαθή, πονηρό. Να μην κινείται η ψυχή καθόλου. Και το τρίτο σκαλοπάτι είναι όταν γνωρίσεις με το Άγιο Πνεύμα την τέλεια αγάπη για το Θεό. Για να φτάσουμε στην αγάπη του Θεού πρέπει να τηρούμε όλα όσα παρέγγειλε ο Κύριος στο Ευαγγέλιο, όπως μας το είπε ο ίδιος. Ο έχω λέει τα σεντολάς μου και τηρώνε αυτάς, εκείνος είναι που με αγαπάει. Πρέπει να συμπάσχει η καρδιά μας και να αγαπούμε όχι μόνο τον άνθρωπο, αλλά να συμπονούμε κάθε πλάσμα, κάθε κτίσμα του Θεού. Ένα πράσινο φύλλο του δέντρου που το έκοψες χωρίς λόγο. Προσέξτε εδώ τώρα, αληθινή, αν θέλετε, οικολογία. Τι οικολογία, αυτό είναι πολύ ανώτερο πράγμα. Αυτό είναι σεβασμός στη δημιουργία του πατέρα σου. Δεν είναι βέβαια αμαρτία να κόψει ένα πράσινο φύλλο χωρίς λόγο. Αλλά η καρδιά που έμαθε να αγαπά λυπάται και το φύλλο όπως και όλη την κτήση. Και σου λέει γιατί να το κόψω. Θα πεις τελικά θα πάει στο φούρνο, ας πούμε, θα το κάψουμε. Όμως γιατί θα το κάνεις εσύ αυτό τώρα. Και ο άνθρωπος είναι μεγάλο κτίσμα. Και αν βλέπεις πως παραπλανήθηκε και θα καταστραφεί, προσευχή σου και κλάψε για αυτόν αν μπορείς. Είδε μη, στέναξε τουλάχιστον για αυτόν ενώπιον του Θεού. Και όποια ψυχή ζει έτσι, την αγαπά ο Κύριος, γιατί έγινε όμοια με αυτόν. Έτσι προσευχόταν ο Όσιος Παΐσιος Ωμέγας, για να συγχωρήσει ο Κύριος το μαθητή του που αρνήθηκε τον Χριστό και παντρεύτηκε μια Εβραία, ενώ ήταν μαθητής του, ήταν μοναχός δηλαδή, αρνήθηκε τον Χριστό. Αυτή του η προσευχή ευχαρίστησε τόσο πολύ τον Κύριο, ώστε του φανερώθηκε και είπε «Παΐσιε, γιατί προσεύχεσαι για αυτόν που με απαρνήθηκε?» Μα ο Παΐσιος απάντησε «Εσύ Κύριε ως ελεήμων συγχώρεσέ τον». Τότε λέγει ο Κύριος «Παΐσιε, έγινες όμοιος με μένα στην αγάπη». Τόσο ευπρόσδεκτη είναι στον Κύριο η προσευχή για τους εχθρούς. Και αυτό πρέπει να κάνουμε κι εμείς, να αρχίζουμε την προσευχή μας με προσευχή για τους εχθρούς μας. Εγώ ο ίδιος είμαι μεγάλος αμαρτωλός, αλλά γράφω για την ευσπλαχνία του Θεού που την γνώρισε η ψυχή μου με το Άγιο Πνεύμα. Η ψυχή δεν μπορεί να έχει ειρήνη αν δεν προσεύχεται για τους εχθρούς, αν δεν έχεις αγάπη για τους εχθρούς, η οποία θα εκφράζεται ως προσευχή, δεν μπορεί να έχεις ειρήνη. Βλέπετε γιατί υπάρχουν οι πόλεμοι? Γιατί δεν αγαπάμε τους εχθρούς μας. Δεν τους αγαπάμε. Ο ελεήμων Κύριος με δίδαξε με τη χάρη Του να αγαπώ τους εχθρούς. Χωρίς τη χάρη του Θεού δεν μπορούμε να αγαπούμε τους εχθρούς. Το Άγιο Πνεύμα όμως εμπνέει την αγάπη. Και τότε η ψυχή λυπάται ακόμα και τους δαίμονες, γιατί ξέπεσαν από το καλό και έχασαν την ταπείνωση και την αγάπη για το Θεό. Και ενώ ήταν άγγελοι, έγιναν δαίμονες. Σας εικαιτεύω, δοκιμάστε. Αν κάποιος σας προσβάλλει ή σας ατιμάσει ή σας πάρει κάτι από τα υπάρχοντά σας ή κι αν καταδιώκει την Εκκλησία, προσευχηθείτε στον Κύριο λέγοντας «Κύριε, όλοι είμαστε πλάσματά Σου, λυπήσου τους παραπλανημένους δούλους Σου και κάλεσέ τους σε μετάνοια». Και τότε θα έχεις αισθητό στη χάρη στην ψυχή σου. Θα έχεις με τις αισθήσεις σου αντιληπτεί τη χάρη. Τόσο μεγάλη δύναμη έχει η προσευχή για τους εχθρούς. Στην αρχή βίαζε την καρδιά σου να αγαπά τους εχθρούς και ο Κύριος, βλέποντας την αγαθή σου προαίρεση, θα σου δώσει κάθε βοήθεια, θα σε βοηθήσει να αγαπήσεις τους εχθρούς. Η ίδια η πείρα θα σε πείσει γι' αυτό. Όποιος όμως σκέφτεται το κακό για τους εχθρούς του, σημαίνει πως δεν έχει την αγάπη του Θεού και δεν γνώρισε ακόμα το Θεό. Σημαίνει μάλλον πως μπήκε κάποιο πονηρό πνεύμα στην καρδιά και της φέρνει κακούς λογισμούς, γιατί κατά τα λόγια του Κυρίου από την καρδιά βγαίνουν αγαθοί ή πονηροί διαλογισμοί. Αν προσευχηθείς για τους εχθρούς σου, τότε θα έρθει η ειρήνη σε σένα. Και όταν αγαπάς τους εχθρούς σου, να ξέρεις πως είναι μεγάλη η χάρη που ζει μέσα σου. Δεν λέω πως είναι τέλεια, μα είναι αρκετή για τη σωτηρία. Να φτάσεις να αγαπάς τους εχθρούς, τότε μεγάλη χάρη ζει μέσα σου. Ο καλός άνθρωπος σκέφτεται: όποιος παρεκκλίνει από την αλήθεια χάνεται, και γι' αυτό το λόγο είναι αξιολείπητος. Όποιος διδάχθηκε την αγάπη από το Άγιο Πνεύμα, πενθεί όλη του τη ζωή για τους ανθρώπους που δεν βρήκαν την οδό της σωτηρίας, και χύνει άφθονα δάκρυα για το λαό, και η χάρη του Θεού του δίνει τη δύναμη να αγαπά τους εχθρούς. Βλέπετε, πενθεί για τους ανθρώπους που δεν βρήκανε την οδό της σωτηρίας. Αυτός που διδάχτηκε την αγάπη από το Άγιο Πνεύμα, αυτός δηλαδή που βρήκε την οδό, πενθεί για αυτούς που δεν την βρήκαν. Δεν χαίρεται, δεν χαίρεται κακή. Ο Κύριος μας έδωσε την εντολή: αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Πώς να τους αγαπούμε όμως όταν μας κάνουν κακό, ή πώς να αγαπούμε όσους καταδιώκουν την Αγία Εκκλησία? Όταν ο Κύριος πήγαινε στην Ιερουσαλήμ και δεν τον δέχτηκαν οι Σαμαρίτες, ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος, οι γη του Ζεβεδαίου, ήταν έτοιμοι να κατεβάσουν πύρα από τον ουρανό για να τους καταστρέψει. Ο Κύριος όμως τους είπε σπλαχνικά: ουκ ήλθον ψυχάς ανθρώπων απολέσε, αλλά σώσε. Έτσι κι εμείς οφείλουμε να έχουμε μία σκέψη: να σωθούν όλοι. Η ψυχή λυπάται τους εχθρούς και προσεύχεται για αυτούς, γιατί πλανήθηκαν μακριά από την αλήθεια και πορεύονται στην κόλαση. Αυτό είναι η αγάπη για τους εχθρούς. Έτσι, αυτή τη σκέψη πρέπει να έχουμε: να σωθούν όλοι. Και βλέπετε, περπατάμε στον δρόμο και βλέπουμε τόσα άσχημα πράγματα, αμαρτωλά πράγματα. Δεν μας πιάνει μίσος για τους ανθρώπους. Όχι, οι άνθρωποι είναι αξιολείπητοι, αξιοσυμπάθητοι σε αυτή την κατάσταση που βρίσκονται. Και μας η ελπίδα και ο πόθος μας είναι να μετανοήσουν. Και με αυτή την έννοια είναι καλό πράγμα και η κρίση που μας βρήκε, γιατί βοηθάει τους καλοπροαίρετους να μετανοήσουν. Η αγάπη γνωρίζεται με το Άγιο Πνεύμα, και η ψυχή γνωρίζει το Άγιο Πνεύμα από την ειρήνη και τη γλυκύτητα από τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Ω, πόσο οφείλουμε να ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί μας αγαπά τόσο πολύ. Σκεφτείτε, αγαπημένοι αδελφοί, ο Κύριος χαρίζει το Άγιο Πνεύμα στην αμαρτωλή ψυχή. Δεν χρειάζονται πλούτη για να γνωρίσεις τον Θεό, αλλά να αγαπάς μόνο τον πλησίον και να έχεις ταπεινό πνεύμα, εγκράτεια και υπακοή. Και ο Κύριος δίνει τη γνώση Του για αυτά τα καλά έργα. Και τι άλλο μπορεί να είναι πολυτιμότερο στον κόσμο από αυτή τη γνώση? Να γνωρίζεις τον Θεό, τον αγαθό Πατέρα, να ξέρεις πόσο μας αγαπά. Πού θα βρίσκεις τέτοιον πατέρα που θα πέθαινε στο σταυρό για τα εγκλήματα των παιδιών του? Είναι συνηθισμένο να θλίβεται ο πατέρας και να λυπάται το γιο του, που πρέπει να καταδικαστεί για τα εγκλήματά του. Εν τούτης, παρόλη τη συμπόνια του θα πει, δεν έκανες καλά και δικαίως καταδικάζεσαι, σύμφωνα με τα έργα σου. Ο Κύριος όμως δεν θα μας πει ποτέ κάτι παρόμοιο. Αυτός θα πει και σε εμάς αυτό που είπε στον Απόστολο Πέτρο. Αγαπάς με, έτσι θα πει και στον Παράδεισο σε όλους. Αγαπάτε με, και αυτοί θα απαντήσουν. Ναι Κύριε, σε αγαπούμε. Εσύ μας έσωσες με τα σταυρικά σου παθήματα, τώρα μας χάρισες τη Βασιλεία των Ουρανών. Βλέπετε, το κριτήριο είναι αν αγαπάμε τον Θεό. Και ο Θεός μας αγαπάει πάρα πολύ και πήρε τη θέση μας πάνω στο Σταυρό. Άρα και εμείς πόσο καταλαβαίνουμε αυτή την αγάπη και πόσο ανταποδίδουμε σε αυτή την αγάπη. Τι ανταποδίδουμε? Κανένας δεν θα ντρέπεται στον ουρανό όπως ντρεπόταν ο Αδάμ και η Εύα μετά την πτώση. Αλλά θα υπάρχει μόνο πραότητα, αγάπη και ταπείνωση. Όχι ταπείνωση σαν αυτή που βλέπουμε τώρα, όταν ταπεινώνουμε τον εαυτό μας και υπομένουμε επιπλήξεις ή θεωρούμε τον εαυτό μας χειρότερο από όλους. Αλλά όλοι θα έχουν την ταπείνωση του Χριστού, που είναι ακατάληπτη για τους ανθρώπους, εκτός από εκείνους που τη γνώρισαν με το Άγιο Πνεύμα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι άνθρωποι δεν ζητούν από τον Κύριο την ειρήνη. Ο Κύριος μας αγαπά τόσο πολύ που δεν θα μας αρνηθεί τίποτε. Αυτό δεν το ήξερα πιο πριν και σκεφτόμουν, φροντίζει τάχα ο Κύριος και για μένα που τον λύπησα τόσο? Το κατάλαβα όμως όταν γέμισε η ψυχή μου από την αγάπη του Θεού και την γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος με τέτοια αυθονία, ώστε αν με ρωτούσε ο Κύριος, θέλεις να σου δώσω ακόμη περισσότερο την αγάπη μου και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, τότε η ψυχή μου θα έλεγε, Κύριε, βλέπεις πως αν μου δώσεις πιο πολύ δεν θα αντέξω, μα θα πεθάνω. Και αν είναι τόσο ακατάλληλο και θαυμαστό το έλεος του Θεού για έναν αμαρτωλό, τότε τι να πούμε για τους Αγίους? Ποια χάρη έχουν εκείνοι? Βλέπετε, είχε ζήσει ο Άγιος τέτοιες καταστάσεις που έλεγε, δεν αντέχω άλλο από τη χαρά και τη χάρη. Θυμάστε και ο πατήρ Παΐσιος που έλεγε, μη μου δεις Θεέ μου άλλη χάρη, θα τρελαθώ. Δεν μπορούσε. Ίσως πει κανείς, γιατί ο Κύριος δεν με αγαπά το ίδιο και δεν μου δίνει και εμένα τέτοια χάρη? Θα κάνει το ίδιο με ένα γέροντα που είπε στον Άγιο Αντώνιο, Πάτερ Αντώνη, γιατί εσύ που κοπιάζεις λιγότερο από μένα έχεις παρά τα αυτά μεγαλύτερη δόξα από μένα? Και ο Άγιος Αντώνιος του απάντησε, γιατί αγαπώ τον Θεό περισσότερο από σένα. Δεν είναι πόσους κόπους κάνεις, πόσες θυσίες κάνεις, αλλά πόσο αγαπάς. Δηλαδή ο Θεός θέλει την καρδιά μας, θέλει εξωτερικές θυσίες. Θυμάστε που λέει, έλεον θέλω και ουθυσία. Έλεον είναι η εσπλαχνία, η αγάπη της καρδιάς, και όχι μια εξωτερική θυσία. Τώρα με κάνουμε νηστεία, και πολλοί κόσμοι κάνουν νηστεία και σου λέει και για την υγεία μου, καλό πράγμα είναι, αλλά για τον Χριστό. Αφήνουμε αυτούς που κάνουν δίαιτα, το κάνουν τελείως για τον εαυτό τους. Αλλά και άλλοι που λέει θα κάνουν νηστεία, όμως δεν πάνε να εξομολογηθούν. Πού και να πάνε και να κοινωνήσουν, ή πάνε να κοινωνήσουν να εξομολόγητε. Λοιπόν, αυτό δεν το θέλει ο Θεός. Αυτή δεν είναι αγάπη προς τον Θεό. Είναι κάτι εξωτερικό. Όπως κάνει και οι Φαρισαίοι, κάνανε νηστείες, αλλά δεν είχαν αγάπη στον Θεό. Γι' αυτό και το σταύρωσαν. Είναι υποκρισία. Ο Άγιος Αντώνιος λοιπόν του είπε, έχω περισσότερη χάρη γιατί αγαπώ περισσότερο από εσένα τον Θεό. και δεν περηφανούς λόγος, ήταν η αλήθεια. Και εμείς πρέπει να θυμόμαστε αυτό το παράδειγμα, αλλά και το ρητό του Ιωάννου του Θεολόγου. Ο αγαπών των Θεών αγαπά και των αδελφών αυτού. Και όταν κάποιος μας αδικεί, πρέπει να προσευχόμαστε για αυτόν όπως για τον εαυτό μας. Και έτσι αποκτά τη συνήθεια. Εμείς είμαστε μόνοι αδύναμοι. Μα ο Κύριος μας ενισχύει σε αυτό το έργο, γιατί μας αγαπά πολύ. Βλέπετε, τότε φανερώνουμε ότι είμαστε το Θεό, όταν αγαπάμε αυτούς που μας αδικούν. Και αυτό βέβαια γίνεται πάλι με τη βοήθεια του Θεού. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος είναι τόσο γλυκιά και το έλεος του Κύριου τόσο μεγάλο που είναι αδύνατο να το περιγράψω. Η ψυχή ελκύεται όμως αχόρταγα προς Αυτόν, γιατί φλέγεται από την αγάπη του Κυρίου και είναι τόσο απορροφημένη από τον Θεό και βρίσκει τόσο βαθιά ανάπαυση κοντά Του και λησμονεί τότε τελείως τον κόσμο. Δεν τις δίνει όμως πάντα έτσι. Μερικές φορές ο Κύριος δίνει αγάπη για όλο τον κόσμο και η ψυχή θρηνεί για όλο τον κόσμο και οικετεύει τον Δεσπότη, τον αγαθό και λοίμωνα, να χύσει τη χάρη Του σε κάθε ψυχή και να την ελεήσει με την εσπλαχνία Του. Μέχρι εδώ να σταματήσουμε και αν θέλει ο Θεός να συνεχίσουμε την άλλη φορά. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε σε όλα αυτά. Βλέπει κανείς πάντως μια άλλη διάσταση και ένα άλλο κοίταγμα στους ανθρώπους. Ο άνθρωπος που αγαπάει τον Θεό, όταν βλέπει τους ανθρώπους που αμαρτάνουν, πονάει. Πονάει και θρηνεί και λυπάται, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν ζουν αυτό που έχει ζήσει και αυτός. Αυτή τη χαρά, την ειρήνη, την αγαλίαση. Και λέει ο Άγιος, απορώ γιατί δεν ζητάνε άνθρωποι την ειρήνη από το Θεό, λέει. Βλέπετε. Και τη ζητάμε στα όπλα ή στις συμφωνίες ή στους αφοπλισμούς ή στις συνεδριάσεις. Όχι στο Θεό όμως. Όχι στην προσευχή. Όχι στην πνευματική ζωή. Γιατί? Γιατί υπάρχει περηφάνεια. Δεν θέλουμε να ταπεινωθούμε. Θέλουμε το δικό μας τρόπο να σωθούμε. Όχι με τον τρόπο που λέει ο Θεός. Έτσι είναι το ίδιο ακριβώς συνταγολόγιο που έδωσε ο διάβολος στους πρωτόπλαστους. Αφήστε το Θεό και τις υπακουές. Εγώ θα σου πω ένα πιο εύκολο τρόπο. Και πέσαμε σε αυτό το τρυπάκι μέχρι σήμερα και συνεχίζουμε να πέφτουμε. Και λέμε μόνοι μας. Με το μυαλό μας, με την επιστήμη μας, με τη σοφία μας, θα λύσουμε τα προβλήματά μας. Και να που πάμε στην Τρίτη Παγκόσμια Πόλεμο τώρα. Θα γίνουμε παρανάλωμα του πυρός με τη σοφία μας. Λοιπόν, αν δεν έχετε κάτι, σταματάμε. Εντάξει, ελάτε να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, και νίκαι και αιώνα των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε τον λόγο σου. Κύριε Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.